ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ምብፃሕ ኣብ ምፍጻም ዝርከቡ ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ንኤርትራ ሓዊሱ ሓደ ማሕበረሰብ ኢኮኖሚ ንምፍጣር ክሰርሓ ኣለዎን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ርክብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንሃገራት እቲ ዞባ ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል እተን ሃገራት እቲ ዞባ ብቕልጡፍ ውህደት ክፈጥራ ተላብዮም። ብኻልእ ወገን ብሚኒስትር ወፃእን ፕረዚደንታዊ ኣመኻርን ኤርትራ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምብፃሕ ገይሩኣሎ። መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ውን ንሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዘውፅኦ መግለፂ ኣማእኺላ ምንያ ነዚ ስዑብ ሪፖርት ኣዳልያ ኣላ።
ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለፂኦም ኣብ ሓባራውን ከባቢያውን ርክባቶም ኣመስኪሮም። ኣብ ሓባራዊ ርክቦም ብንግዲ ንምትእስሳር ስምምዕ ከም ዝተፈራረሙን ብመንገዲ ቴሌኮሙኒኬሽን ቀረብ ፀዓትን ምዝርጋሕ መስመርን ዝኣመሰሉን ዝተጀመሩ ስራሓት ዝተሓንፀፁ ውጥናትን ዘርዚሮም። ንሃገራት እቲ ከባቢ ብፍላይ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝምልከት መራሒ ሱዳን ዑመር ኣልበሽር መግለፂኦም ዝጀመርዎ ብሃገራት እቲ ከባብን ኣብ ውሽጢተን ሃገራት ፀገማት ከም ዘጋጠሙን ብምጥቃስ ካብ ኩሉ እኳ እንተዘይኮነ ካብ ብዙሓት ፀገማት ከም ዝወፃውን ተዛሪቦም። እዚ ሓድሽ ተፈጢሩሎ ዝበልዎ ኩነታት እውን ክብ ንዝበለሸቶ ንምጥቃም እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ገሊፆም።
ፈልኣን ሓቂተ ፊ ተዋፉቅ ካሚል ካሰ ቤን ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ ወሶማል ነስዓ እንሻ ላ ለضም ኤርትርያ ኣኖ ንቂም
ኣብ መንጎ እተን ሃገራት እቲ ዞባ ማለት ኣብ መንጎ ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ሓደ ዓይነት ስምምዕ ዘሎ ይመስል። ኤርትራ እውን ናብዚ ንምእታው ኣበርትዕና ንሰርሕ ኣለና። እዚ ብምግባር ማሕበረሰብ ኢኮኖሚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝመስል ኣካል ንምፍጣር ንፍትን ኣለና። እዚ ድማ ድሕንነት፣ ጸጥታን ምርግጋእን ምፍጣር ባጊ ህዝቢ እዚ ከባቢ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት ኩለን ብሓደ ወይ ብካልእ ነገር ምትእስሳረን ዘይተርፍ እዩ ብምባል ብመዳይ ድሕንነትን ፀጥታን ዘለዉ ፀገማትን መፍትሒኦምን ክልቲኦም መራሕቲ ብገፊሑ ከም ዝረኣይዎ ተዛሪቦም። ኣስዒቦም ርክብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጽቡቕ ኣብነት ክኸውን ይኽእል እውን ኢሎም።
We in the Horn of Africa countries, we are the same people and should integrate quickly.
ንሕና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለና ሃገራት ህዝብታትና ሓደ እዮም። ብምዃኑ እውን ብቕልጡፍ ተዋሂድና ንህዝብታትና ሰላም፣ ምርግጋእን ብልፅግናን ክነምፅእ ኣለና። እዚ እዩ መሰረት ርክብና። ርክብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣዝዩ ፅቡቅ ከም ዘሎ ከረጋግፀልኩም እፈቱ። ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ርክብ ምዃኑ እዩ። ንሕና ክልቴና መራሕቲ ነዚ ርክብ እዚ እናደንፋዕና ኢና። ክብ ናብ ዝበለ ብርኪ ክንዕብዮ ተሰማሚዕና ኣለና።
ፕረዚደንት ባሽር ነዚ ሸቶ ብዝተፈለየ መንገዲ ዘቕረብዎ እዩ ዝመስል።
طبعا الحركه اللي احنا بنتكلم عن حريه حركه التجاره بين هذه الدول
نزرربو ظلنا ابونغو زنكلتين هاجرات بزعبا زلو نصانه النقديو ابونغو ايثيوبيا والسودان ازي تتغويرو له مسرتاون قندي شتون ابونغو كلتين هاجرات ناي سباتن اقحوتن نصازو ور نكلو مغباريو اندغنا ات قندي شتو خا ابونغو هاجرات ات زوبا فصوم وحدت نخفطر مخاليو ازي نافريكاويان احواتنا سناي ابنت كونيو.
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም እዚ ናይ ሕጂ ናይ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ዑደት ቅድም ክብል ክልቲኦም ወገናት ክለዋወጥዎ ካብ ዝፀንሐ ምብፃሓት ብዓይነቱ ፍሉይ እዩ ኢሎም።
This time is a state visit to show that our countries are integrating much more.
እዚ ናይ ሎሚ መንግስታዊ ዑደት ሃገራትና ብዝያዳ እናተቀራረባን ስትራቴጂካዊ ርክባትና ዕምቆት ይረክብ ምህላውን ንምርኣይ እዩ። ብመንፅር ዲፕሎማሲ ዓብይ ትርጉም ኣሎ። እዚ ዝተለምደ ንገብሮ ዑደትን ምብፃሕን ኣይኮነን፣ ንርክባትና ብዝያዳ ንምድልዳል ዝዓለመ እዩ። ምክንያቱ ንጹር ይመስለኒ፣ ሰላማውን ድልድሉን ዝበልፀገን ዞባ ንክልወና ኢና ንደሊ።
ፕረዚደንት ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ወግዓዊ ዑደት ፅባሕ ክፍፅም እዮም ይብል መለስካቸው ኣመሃ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕረዚደንት የማነ ገብረኣብን ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ አብጁባዶ ሱዳን ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብሶኒ ከምዝ ተረኸቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩሎም እቲ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተረእኸ መልእኽቲ ምሕዝነትን ደገፍን ንህዝብን መንግስትን ደቡብ ሱዳን ንፕሬዚደንት ኪር ኣፅሒለውን ኢሉ ሎ እቲ ሚኒስትር ዜና። ፕሬዚደንት ሳልቫኪር መንግስቶም ምስ ኤርትራ ንዘሎ ነዊሕ ዝፀንሐ ምትሕብባር ንምምዕባልን ንምቁፃልን ድልው ምዃኖም ገሊፆም መንግስቶም ኣብ ሃገሮም ሰላም ንምዕሳል ንቁጠባት ሃገር ንምህናፅን ዘለዎ ቆራፅነት ብዝምልከት መብርሂ ሂቦም ዝበለት መግለፂ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ እቲ ጉጅለ ብተወሳኺ ምስ ምክትል ፕረዚደንት ታባን ዴንጋ ተራኺቡ ኣብ ሓባራዊ ምትሕብባራት ምይይጥ ምግባሩ ሓቢሩ ኣሎ።